አብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ዝሆነ ይሁን ጉዳይ ትኩረትና ሰላምን ምርግጋእን ሀገር ምስፋን ኢሉ አርበኞች ግንቦት ሸውዓተ ነዚህን ምርግጋጽ እውን ምስቲ ናይ ለውጢ ሓይሊ ከምዝሰርሕ መራሒቲ ምንቅስቓስ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ገሊጹሎም እቲ ምንቅስቓስ ፓርቲ ንምስራት ይሰርሕ ከም ዘሎ እውን ሓቢሩሎም። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን
አርበኞች ሸውዓተ ጉንበት ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝካየዱ ህዝባዊ ኣኼባ ንቕድሚት ብዛዕባ ዝምስርቶ ፓርቲ መብርህ ይብሎ ኣቦ እምበር እቲ ምንቅስቓስ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ናይቲ ዝምስረት ፓርቲ ርእዮቶ ዓለማዊ ዓምዲ ኣብ ዜግነት ዝተመስረተ ዴሞክራሲ ናይ ፖለቲካ ስርዓትን ፍትሓዊ ቁጠባዊ ሃፍቲ ዝሰፈነሉ ማሕበረሰብ ምውዳብን ኢሎም ኣብቲ ሃገር ምስ ዘሎ ስእነት ሰላም ብዝተኣሳሰረ ካብ ተሳተፍቲ ንዝቐረበ ሕቶ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ መልሲ ሂቦም
እኛ በምንም ዓይነት ከአሁን በኋላ እንዲህ አይነት ግጭት እየፈጠሩ አገሪቱ እንዳትረጋጋ ለማድረግ የሚሞክሩ
ንሕና ብዝኾነ ይኹን መልክዕ ድሕሪ ሎሚ ከምዚ ዝበለ ግጭት እናፈጠሩ እቲ ሃገር ንከይትረጋጋእ ዝፍትኑ ሓይልታት እንተደኣ ሃልዮም ምስቲ ናይ ለውጢ ሓይሊ ምስ እንኣብይ ኮይና ክንገብሮ ዘለና ጌርና ንሰላም ምርግጋጽ እዩ ከምኡ ከም እንገብር ክንዲፍረጣፍ እውን ኣይትጠራጠሩ።
ንዓና ቅድሚ ኩሉ ውድብ ከይኮነስ ሃገር እዩ ዝበሉ ንሶም ናይ መጀመርያ ስራሕና ምርግጋእን ምስፋን ሰላምን ኢሎም ኣቶ እንዳርጋቸው ጽጌ ብወገኖም ኣብ መስርሕ ምስረታ ናይ ዝርከብ ሓድሽ ፓርቲ መሰረት ካብ ወረዳ ከም ዝጅምርን ዝኾነ ይኹን መራሒ ናይቲ ፓርቲ ብደረጃ ወረዳ ካብ ዝርከቡ ኣባላት ፓርቲ ተመሪፁ ዝመጽእን ጥራሕ እዩ ኢሎም ብደረጃ ወረዳ ናይ ቀደም ኣተሓሳስባን ኣሰራርሓን ብምሓዝ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ከይመጽእ ዝገብሩ ዘለዉ ኣካላት ዶክተር ኣብይ ከይኮኑስ ንሕና ኢና ንቕይሮም ኢሎም ኣቶ እንዳርጋቸው ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ካብ ተሳተፍቲ ንዝተለዓለ ሕቶ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ናይ ፖለቲካ ፓርቲታት ተግባር ልዕሊ ምክርኻር ታሪኽ እዩ ኢሎም
ኢትዮጵያ ኣንድነቷን ጠብቃ ዴሞክራሲያዊት ሆና የምትኖርበትን ሃገር መጠበቅ
ኢትዮጵያ ሓድነታ ሓልያ ዴሞክራሲያዊት ኮይና እትነብር ሃገር ምግባር እዩ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ሓደ ምእቲ ዓመት እዩ ዝብል ሰብ ይኺድ እሞ ምስ ምሁር ታሪክ ይከራኸር ናትና ጉዳይ ንሱ ኣይኮነን ናትና ጉዳይ እዚ ሃገር ዴሞክራሲያዊት ጌርካ ምሕላፍ ንደቅና ምርካብ እዩ ካብዚ ንዳሓር ንድሕሪት እናርኣና ንሰሓሓብ ኣይንነብርን።
ኣብቲ ህዝባዊ ኣኼባ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ተረኺቡ ነይሩ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ።